2. novembrī notikušo Rumānijas prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā 40% balsu ieguva pašreizējais premjerministrs Viktors Ponta. Savukārt viņa sīvākais sāncensis Klaus Johannes saņēma 30% balsu. Taču tūkstošiem ārvalstīs, piemēram Francijā, Vācijā un Lielbritānijā dzīvojošo rumāņu, bija spiesti stundām pavadīt garās rindās vēlēšanu iecirkņu trūkuma dēļ, un daudziem nobalsot tā arī neizdevās. Pagājušās nedēļas laikā vairāki 10 000 cilvēku visā valstī izgāja ielās, pieprasot Viktora Pontas atkāpšanos. Lai arī Ponta atkāpties negatavojas, šis skandāls jau ir prasījis Rumānijas ārlietu ministra Titus Corlateanu demisiju. Lai arī pašreizējam premjerministram šīs dienas vēlēšanās tiek prognozēta pārliecinoša uzvara, pienācīgs balsojums ārvalstīs varētu mainīt nodoto valsu attiecību. Tas tāpēc, ka pirmajā balsošanas kārtā ārvalstīs par Johani nobalsoja 46% vēlētāju, bet par Pontu tikai 18%.